Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Saul și-a închis tabăra în pustie. Doarme înconjurat de poporul lui. Cine vine cu mine să-l omorâm?
Vin eu.
Pornesc amândoi către Saul, încerc să nu trezească oamenii. Când ajung lângă Saul, Abisai se repede să-l omoare.
Stai! Nu-l omorâm! Cine poate să pună mâna pe unsul Domnul să rămână nepedepsit?
David, te rog, lasă-mă pe mine. Cu o lovitură l-am făcut praf.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brășfelean Șebeștien și vă aduc vești de la Centrul Clujan Mephibosheth pentru persoane cu dizabilități. Cei de acolo s-au gândit să ilustreze, după talent și posibilități, cea de-a șasea poruncă ce a făcut obiectul studiului biblic la întâlnirea respectivă. Așa că fragmentul pe care l-ați ascultat în deschiderea întâlnirii noastre a ilustrat porunca să nu ucizi, asupra căreia ne vom opri și noi astăzi împreună cu Radu Husău, coordonator al studiului biblic la Centrul Mephibosheth. Vă invit în minutele următoare alături de el. Într-o bună zi, la Asociația Caritate a apărut o colaborare binevenită cu primăria, care a pus la dispoziția asociației o mașină pentru a-i transporta pe cei care vin la întâlnirile săptămânale. Apoi, într-o bună zi, s-a întâmplat un lucru și mai neașteptat. A apărut Saul, o mașină adusă de peste țări, o mașină specială care asigură transportul membrilor clubului și la întâlnirile clubului și la biserică. Și într-o bună zi a apărut și o unealtă modernă și foarte folositoare la club, despre care o să te rog să ne spui câte ceva. De unde mașinăria asta care se numește?
Proiectorul.
Așa.
Planul era făcut de mult pentru că, într-adevăr, se simțea lipsa unui ajutor în expunerea studiului.
Un ajutor potrivit
în expunerea studiului. La Sandu mai era cum era. El desenează frumos, scrie frumos, poate și-a făcut școala cu copiii, dar la mine, în schimb, era oribil. Cred că era un chin pentru cei de la club când mă apucam să scriu rezumatul pe tablă. Și ca să poată să urmărească firul sau schița mesajului, era mult mai ușor să-l vadă scris, să-l vadă scris mare. Și atunci era nevoie clar de un proiector. Asta era ajutorul potrivit pentru studiu. Acum, bineînțeles, ca de obicei, problema mare era fondurile. De unde, cum și ce. Întâmplarea a făcut, ar spune lumea, noi zicem că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și a apărut o ofertă chiar pe buzunarul nostru pentru simplu fapt că avea carcasă albă și toată lumea preferă carcasă neagră să nu se murdărească, ori al nostru are o haină albă, imaculat și își face treaba cu brio.
Deci așa ați ajuns și la realizarea asta, notabilă.
Da, e un pas înainte.
Și printr-o împrejurare drăguță, adică să fie tocmai pe bugetul clubului.
Exact. Credeam că o să reușim doar mai târziu să-l achiziționăm, dar din nou Dumnezeu a lucrat și cineva s-a sensibilizat. Am înțeles că erau bani pentru așa ceva, erau exact atâția și...
Deci cineva a decis să contribuie cu o sumă care acoperea exact costul proiectorului?
Da, și cred că și destinația lui era clară. Ceea ce contează cel mai mult e că există și chiar ne ajută.
Ok, continuăm drumul printre porunci aici la Caritatea. Am trecut de porunca ce spune să ne cinstim părinții și dacă e posibil un scurt, foarte scurt, de fapt, rezumat al expunerii despre să-ți cinstești părinții. Astăzi a fost să nu ucizi, dar înainte să intrăm în asta pe larg,
să vedem ce a fost înainte.
Să cinstim părinții, cinstește pe mama ta și pe tatăl tău și apoi urmează promisiunea ca să ai viață lungă, ca să fii fericit, să-ți se împlinească toate dorințele, pentru că așa a văzut Dumnezeu lumea, pornind de la un bărbat și o femeie, o familie și apoi o întreagă societate. Ori acolo unde nu există înțelegere în mijlocul familiei, este normal că și în societate vor exista neînțelegeri. Ori Dumnezeu, prin această poruncă, a vrut să rezolve răul de la rădăcină, să rezolve cauzele neplăcerilor din societate, nu doar efectul lor. Și Dumnezeu a venit și a explicat foarte clar de ce trebuie să-ți cinstești părinții și a arătat și promisiunile care ne așteaptă pe fiecare dintre noi care vom asculta de el și vom da cinstea cuvenită părinților noștri. Pe de altă parte, am mai văzut că părinții nu ne-am ales noi, a fost voia lui Dumnezeu să ne naștem într-o anumită familie, într-un anumit timp, ori prin cinstirea părinților recunoaștem sau prin cinstirea părinților nu facem altceva decât să ne supunem voii lui Dumnezeu. Cam asta este, pe scurt, cinstirea părinților.
Și oare putem privi lucrurile așa că de la porunca privitoare la părinți, de la porunca asta, celelalte au de-a face cu relațiile interumane? Asta e prima poruncă pe care Dumnezeu o dă și care se referă la relația dintre oameni, mai precis părinți-copii. De la porunca asta încolo vin tot felul de porunci referitoare la relații interumane.
Da, și primele patru porunci prezentau exclusiv relația pe verticală dintre om și Dumnezeu, ori Dumnezeu nu face trecerea brusc la relația dintre mine și semenii mei, ci întâi vine și porunca asta a cincea prezintă, de fapt, reglementează relația din cadrul familiei.
De la rădăcină.
De la rădăcină. Și apoi, dacă la rădăcină totul este bun, atunci sunt șanse foarte mari ca și mai departe să fie lucrurile așa cum Dumnezeu le-a stabilit. Și așa ajungem la să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și mai departe. Toate lucrurile care țin de relația pe orizontală cu semenii noștri.
Noi ne oprim acum la să nu ucizi.
Da, am prezentat în primul rând care a fost scopul poruncii acesteia. Dumnezeu spune să nu ucizi și se oprește și trece la porunca a șaptea, dar dacă luăm Biblia în ansamblu, vedem de ce Dumnezeu a spus să nu ucizi. Odată Dumnezeu se prezintă ca fiind originea vieții, sursa vieții. Fără Dumnezeu, fără suflarea de viață lui Dumnezeu, omul nu era decât o adunătură de pământ și după ce Dumnezeu își retrage suflarea de viață din om, omul nu devine altceva decât pământ. Ori, respectând porunca aceasta să nu ucizi, nu facem altceva decât să îl recunoaștem pe Dumnezeu ca și cel care a fost la originea vieții. Să recunoaștem lui dreptul.
Supremația. El dă viața, el o ia.
În această problemă. Apoi, mai departe am mers și am văzut că pe lângă recunoașterea și supunerea față de Dumnezeu, ar fi ascultarea voii lui Dumnezeu. Ca și în dreptul oricărei alte porunci, Dumnezeu ne-a dat libera alegere. El a spus să nu ucidem, dar ne-a dat posibilitatea, prin creația pe care El a făcut-o, ne-a dat posibilitatea să și ucidem. Dar ne-a pus în față viața și moartea. Și Dumnezeu spune, alege viața. Sau Dumnezeu spune, să nu ucizi. Ori, respectând această poruncă, de fapt, asculți de Dumnezeu, demonstrezi ascultarea de Dumnezeu. Și mai departe, să nu ucizi pentru că nu este corect să faci un lucru a cărui urmări nu poți să le controlezi. Nu poți să aduci lucrurile la starea dinaintea comiterii acelui fapt. Pentru că dacă în cazul unui furt poți să restitui, chiar dacă este un păcat, poți să restitui aproape obiectul lui tău furat. Obiectul furat și în relația ta cu persoana respectivă ar putea să revină cât de cât la normal. În cazul uciderii, lucrul care este făcut este bun făcut și acolo omul nu mai poate interveni.
E clar că dacă Dumnezeu a zis să nu ucidem, pe noi ne asaltează uneori gânduri în direcția asta a uciderii, a crimei. De unde vin tentațiile astea negre?
Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan despre diavol că el de la început a fost un ucigaș. De fapt, dacă stăm să ne uităm gândurile sau tot ceea ce ține de ucidere, vine de la diavol. Acolo în Eden, când Satan, șarpele, a mers înaintea lui Eva și a spus că poate să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că nimic rău nu îi se va întâmpla, cu o minciună, cum era el, tatăl
veți
minciunii.
Veți fi ca Dumnezeu,
și
i-a zis.
Da, veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul. Intenția adevărată a lui era de fapt să-i ucidă, pentru că el știa de la început de efectul care îl va avea asupra lor. Că în ziua în care vor mânca, vor muri negreșit. Și intenția lui ar fi fost să ucidă prima pereche de oameni, să-i nimicească, pentru că de la început el a fost un ucigaș. Ori tot timpul când ne gândim la ucidere, știm cine stă în spatele uciderii. Este tocmai acest șarpe vechi care este diavolul, care este Satana, tatăl minciunii.
Și de fapt prima crimă s-a întâmplat chiar în a doua generație de oameni.
Exact.
Pe pământ.
S-a întâmplat în a doua generație de oameni când Dumnezeu îl avertizează pe Cain și îi spune: păcatul este în jurul tău, tu trebuie să-l stăpânești. Vezi că cineva încearcă să-ți inducă aceste gânduri asupra fratelui tău.
Deci era o posibilitate de a alege chiar și atunci și este și acum.
Da, Dumnezeu prin creația lui ne-a făcut oameni cu libertate de alegere și putem să alegem să ascultăm de glasul lui Dumnezeu sau putem să ascultăm de glasul diavolului.
Regăsim păcatul ăsta și în alte forme?
Am luat pe rând manifestările pe care putem să le vedem în viața de zi cu zi, manifestările călcării poruncii să nu ucizi. Bineînțeles, cea mai evidentă și prima la care ne duce gândul este
cea în sensul propriu,
cea
sigur,
în sensul propriu, în care un om ucide un alt om, cum Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Ce este interesant și în încălcarea acestei porunci este înlănțuirea de fapte. Atunci când un om îl omoară pe un alt om, în rândul apropiaților victimei se naște gândul răzbunării și...
Ai, și un cerc care nu se mai
un cerc care
termină,
nu se termină.
Și,
și atunci răzbunarea va naște dorințe de răzbunare din partea altora. Și atunci când diavolul a venit și a introdus crima în societatea umană, prin asta spera să poată nimici omenirea printr-o reacție de asta în lanț.
Da.
Dumnezeu vine și spune oamenilor care îl ascultă că răzbunarea nu este a oamenilor, răzbunarea este a lui Dumnezeu. Să nu încerci să te răzbuni singur, pentru că este un Dumnezeu care te va răzbuna. Și chiar și când Dumnezeu dă legile care pedepseau călcările de lege ale oamenilor, nu le dă cu altă intenție decât de a limita răzbunarea. Pentru că noi am vrea să ne răzbunăm de 10 sau de 100 de ori mai rău decât am pățit-o.
Bun, și să vedem foarte, foarte pe scurt și celelalte forme de încălcare a poruncii astea.
O formă ar fi uciderea pruncilor nenăscuți. Avortul, care este foarte la modă și sunt o mulțime de dezbateri, am trecut fugitiv peste el, ar fi sinuciderea și aici am tratat-o mai pe larg, dat fiind faptul că atunci când în viața ai probleme, ți se pare că viața nu mai are sens, că viața nu mai merită trăită, ori dacă te îndepărtezi de Dumnezeu și te îndepărtezi de semenii tăi, de frații tăi, atunci nu mai vezi sensul vieții și gândurile astea de sinucidere care vin tot de la tatăl minciunii și de la cel care de la început este ucigaș, pun stăpânire pe mintea ta și este o luptă tot timpul să vezi că, de fapt, Dumnezeu are viitorul tău în mâna Lui și viața ta viitoare este în mâna Lui și El este singurul care poate să întrerupă firul vieții. O altă manifestare pe care Iisus o pomenea în predica de pe munte, vorbirea de rău, de defăimarea. Din nou, un lucru foarte des întâlnit și cred că la care noi cei care spunem că sunt copiii Dumnezeu credincioși suntem cei mai expuși, aceea de a vorbi de rău pe cei pe care Dumnezeu îi numește binecuvântații Tatălui meu. Îi va chema la final Dumnezeu și va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, și pe acei oameni noi îi vorbim de rău în loc să îi vorbim
da,
de bine.
Da, atunci îi putem vorbi de rău pe cei care nu vor fi numiți binecuvântații Tatălui.
Nici vorbă, pentru că, pentru că nu suntem puși noi să judecăm. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, la fel cum ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi, binecuvântările lui Dumnezeu, atâta timp cât un om este în viață, se revarsă asupra lui. Ori noi trebuie să binecuvântăm pe vrășmașii noștri, nu avem voie să blestemăm pe vrășmașii noștri, trebuie să dorim binele vrășmașilor noștri. Până la urmă asta înseamnă să alegi viața, alegi viața ta și alegi viața semenilor tăi.
Despre porunca să nu ucizi a vorbit Radu Husău. În finalul întâlnirii noastre, Carmen Florean ne citește meditația lui Johnny Erickson Tada. Sunt Anca Broșfelean Șebeștien, vă aștept tot aici, cu gânduri bune și credință în biruință prin suferință.
O povestire indiană ne spune că un rob obișnuia să ducă apă în două vase mari de lut, fiecare din ele atârnate la câte un capăt al unei prăjini pe care o purta pe umeri. În timp ce unul din vase putea fi umplut, celălalt avea o crăpătură, astfel că, la sfârșitul drumului, de la izvor până la casa stăpânului, cel din urmă ajungea pe jumătate gol. După cum spune povestea, într-una din zile, în timp ce era la izvor, robul auzi vasul crăpat cerându-și scuze. "Dar de ce îți ceri scuze?" întrebă omul. "De ce ți este rușine?" În mod uimitor, vasul vorbi din nou. "În toți acești ani am fost în stare să duc doar jumătate din apă. Din cauza defectului meu, tu a trebuit să lucrezi mai mult și n-ai fost răsplătit pentru asta." Robul, care era un om înțelept și plin de compasiune, a spus vasului: "Când ne reîntoarcem azi la casa stăpânului, vreau să te uiți înapoi pe cărare." Atât a avut el de zis și s-a dus către casă. Pe cărare, în drum spre casă, vasul cel spart a observat niște flori frumoase, o priveliște încântătoare. Când au ajuns acasă, în mod surprinzător, vasul spart și-a cerut din nou scuze, pentru că a reușit să aducă doar jumătate din cantitate. Robul a întrebat atunci: "N-ai văzut florile? Și n-ai observat că acele flori cresc doar pe partea ta de drum? Am știut întotdeauna care este defectul tău și l-am folosit. Am plantat niște semințe pe cărare și în fiecare zi, când am trecut pe acolo, tu le-ai udat. Timp de 2 ani am reușit să iau aceste flori și am împodobit cu ele masa stăpânului meu. Fără acest defect al tău, n-ar fi frumusețe în casa stăpânului." Morala acestei povestiri este simplă. Este foarte clar și pentru tine, dacă te vezi cu defecte și cu imperfecțiuni. Dacă îi dăm voie, Domnul va face ceva frumos din defectele noastre, prietene. Însărcinarea pe care ți-a dat-o ție, Dumnezeu, este diferită de altora. Versetele de la 16 la 18 din Filipeni, capitolul 2, spun: "N-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți." Așa că nu-ți dori să fii altceva sau altcineva sau altcumva. Fără tine, așa cum ești tu, cu defecte și imperfecțiuni, n-ar fi atâta frumusețe în casa Tatălui Ceresc.